Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast serial penyakit hati. Dan ini kita sudah di penyakit hati yang keempat, suka membanggakan dunia. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan menyampaikan atau melanjutkan materi pembahasan serial penyakit hati. Setelah penyampaian materi, kita buka segmen tanya jawab seperti biasa ke para pendengar Radio Sri Medan Mengaji. Kita persilakan bisa melalui WhatsApp saja ke nomor yang biasa kita informasikan, baik di dunia di medsos ataupun nanti kita sebutkan. Dan ini penyakit hati yang keempat ya, Ustaz. Suka membanggakan dunia. Silakan, Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena memang pada hakikatnya begitu sedikit sekali hamba-hamba Allah Ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyash syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah mengajarkan kita semua hal yang bisa membuat kita kembali ke kampung kita asli, yaitu ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pula sudah menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, hal-hal yang bisa menyesatkan kita sehingga memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah ta'ala. Maka mudah-mudahan begitu pula keselamatan atas keluarga-keluarga beliau serta siapapun yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kita. Dan kita pun termasuk mudah-mudahan orang-orang yang mengikuti jejak itu. Karena Nabi SAW tidaklah beliau meninggal dunia kecuali beliau telah meninggalkan dua hal yang sangat terang benderang malamnya bagaikan siangnya, dan siapapun yang mengikutinya pasti berada di atas jalan yang hak, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Ta'ala, termasuk dari orang-orang yang pandai mengikuti jalan Nabi SAW, sehingga sebagaimana beliau sampai ke keridhaan Allah Ta'ala, maka kita pun bisa sampai kepada ridha Allah Ta'ala tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menyambung bahasan kita tentang penyakit hati, kita akan bahas di poin yang keempat dari penyakit hati adalah hubbut tafakhuri wal mubahati bid dunya. Suka membangga-banggakan tentang urusan dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap orang sudah Allah Ta'ala tentukan rezekinya di dunia. Sedikit banyak yang mereka dapatkan, begitulah Allah Ta'ala takdirkan untuk mereka. Sehingga tiada satu orang pun yang meninggal dunia kecuali memang sudah menghabiskan semua jatah rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Maka apapun yang diraih oleh seseorang, sedikit banyak ya, kemudian mewah atau tidak, kemudian merasa banyak atau tidak, itu adalah semua bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Lalu tak dipungkiri pula bahwa hamba-hamba Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Kita persempit di sini misalnya dari sisi dunia, berbeda-beda orang. Ada yang punya rumah banyak, ada yang rumahnya kecil sekali, ada yang bahkan belum punya rumah gitu kan. Ada yang diberi harta banyak, ada yang sedikit. Sebagaimana juga tentang akhirat juga begitu. Ada orang yang diberikan rezeki ilmu banyak, ada orang yang rezeki ilmunya pas-pasan gitu. Ada yang bahkan Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika kita telah sadar bahwa berapapun yang kita dapatkan, sebanyak apapun, sehebat apapun prestasi itu, itu tidak keluar dari takdir Allah Ta'ala. Dan jalannya Allah Ta'ala sudah tentukan, caranya sudah Allah Ta'ala tentukan, kita cuma menjalaninya saja. Pantaskah kemudian kita merasa sombong dengan peraihan itu? Pantaskah kemudian kita merasa hebat di sana atas pendapatan yang kita raih itu? Tentu justru kita malu kalau kita merasa bahwasanya, wah, saya bisa seperti ini, saya bisa sehebat ini karena memang saya punya kemampuan ini dan itu. Saya hebat di sisi ini dan itu. Padahal kalau kita telisik tentang hakikatnya, bahwa yang modal yang ada pada kita itu, kehebatan yang ada pada kita itu hanya wasilah dari Allah Ta'ala untuk kemudian kita bisa meraih apa yang kita raih sekarang. Banyaknya, jumlahnya, mewahnya dan lain sebagainya. Kita bisa sadar juga dari sisi bahwasanya ada orang yang mungkin gak sehebat kita akalnya, gak sehebat kita ilmunya, namun yang dia raih sama seperti kita, begitu hebat juga. Di sisi lain ada orang yang sama hebatnya kemampuannya dengan seseorang, begitu dari sisi akalnya, dari sisi kesehatannya, dari sisi caranya mungkin, tapi tingkat keberhasilannya juga gak sama kok. Ini semua membuktikan bahwa semua ini Allah Ta'ala yang tentukan, Allah Ta'ala yang gariskan itu untuk kita kemudian meniti di atasnya. Kita tinggal menjalaninya saja. Berarti kan gak pantas kalau kita cuma merasa sombong. Kita hanya mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi misalnya masalah fisik, apalagi kan fisik. Tak ada satupun orang yang lahir ke dunia mesen bentuk fisiknya. Gak ada kan? Mau yang mata begini, mau yang hidung begitu, warna kulit begini, bentuk rambut begitu. Gak ada satupun orang yang pernah mesen dulu mau lahir, saya punya body seperti ini, saya punya fisik seperti ini. Gak ada. Diberikan begitu saja oleh Allah Ta'ala tergantung. Ya walaupun terkadang faktor keturunan juga di sana mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Namun apa kemudian kita merasa hebat? Itu kan, wah saya punya hidung lebih mancung daripada dia. Wah, saya punya wajah lebih tampan dari dia. Wah, saya punya kulit lebih bersih daripada dia. Yang pada hakikatnya itu tidak pernah kita usahakan. Memang datang begitu saja dari Allah Ta'ala. Itu modal yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Sebenarnya fungsinya agar apa? Agar bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala tersebut dan digunakan semua pemberian Allah Ta'ala itu untuk beribadah kepadanya. Itu hakikatnya. Bukan untuk kemudian menyombong-nyombongkan itu semua. Harta juga demikian. Yang kita dapatkan semua dari usaha kita, dari upaya-upaya yang kita lakukan sehingga menghasilkan begini dan begitu, sebanyak ini, sebanyak itu. Bukankah itu Allah Ta'ala yang memberikan jalan itu? Bukankah Allah Ta'ala yang membukanya sehingga Anda meraihnya? Itu mutlak pemberian Allah Ta'ala. Lalu dari mana kita kemudian pantas bersombong ria dengan semua pemberian itu? Tidak pantas. Dan betapa mudah sekali kalau Allah Ta'ala inginkan diambil balik. Masya Allah, sangat mudah sekali. Betapa banyak orang yang kaya raya tiba-tiba bangkrut. Betapa banyak orang yang awalnya tampan, cantik, kemudian tidak berapa lama hilang. Ketampanannya, kecantikannya sudah tidak ada lagi. Banyak yang begitu. Kalau Allah Ta'ala mau diambil, kalau Allah Ta'ala mau diberi. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Ta'ala, kelebihan dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, tidak semuanya, hanya yang Allah Ta'ala kehendaki saja. Maka seharusnya bersyukurlah. Bersyukurlah jika Allah Ta'ala kehendaki Anda mendapat harta yang lebih banyak daripada yang lain. Bersyukurlah ketika Anda diberikan fisik yang lebih baik daripada yang lain. namun bukan untuk hal itu menjadi sumber kesombongan kita. Itu menjadikan kita sumber malah petaka nanti di akhirnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 36. Allah taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai seorang yang sombong lagi berbangga-bangga diri. Persis sekali seperti di surat Luqman ayat 8. Yang ini adalah nasihat seorang ayah untuk anaknya. Nasihat dari seorang ayah yang sangat faham tentang hakikat ada dirinya di dunia ini, penghambaannya kepada Allah Ta'ala untuk generasi penerusnya. Luqman mengatakan kepada anaknya, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah Ta'ala tidak mencintai, Allah Ta'ala tidak menyukai setiap perbuatan yang menyebabkan kesombongan dan membangga-banggakan diri. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu menjadi wanti-wanti bagi kita gitu. Jadi mendapatkan kelebihan baik secara fisik, secara finansial atau yang lainnya, harusnya pertama kali yang muncul dari kita adalah bersyukur. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat fisik ini? Bagaimana caranya mensyukuri nikmat harta ini? Bagaimana mensyukuri nikmat jabatan ini dan lain sebagainya? Jadi titiknya bukan kepada seorang muslim itu kemudian sombong, merasa hebat. Tidak. Ya. Dan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika ada seseorang yang masih merasa bangga-bangga, merasa hebat dengan harta yang dia miliki, dengan keelokan fisik yang dia miliki, dengan jabatan yang ada pada dirinya, sungguh Anda belum keluar dari jahiliyah. Anda adalah orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya seperti sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, karena di zaman jahiliyah ini setelah datangnya Islam ada sifat-sifat yang dilanjutkan dalam Islam karena itu baik, ya, seperti misalnya kebiasaan silaturahim, kebiasaan berbakti kepada orang tua, kebiasaan bersedekah, itu semua dilanjutkan dalam Islam. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang itu buruk. Ada di zaman jahiliyah, lalu ternyata umat Nabi Muhammad SAW ini masih mengikuti kebiasaan itu. Berarti kan bisa kita katakan mereka belum keluar dari sifat jahiliyahnya. Nabi kita SAW bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhunna." Ada empat karakter, ada empat sifat yang ada pada umatku ini dari perkara-perkara jahiliyah, dari sifat-sifat orang jahiliyah dahulu, dan umatku ini tidak bisa meninggalkannya. Artinya tetap, walaupun sudah dilarang dalam Islam, walaupun sudah diwanti-wanti dalam Islam, ternyata umat Muhammad ini sampai hari kiamat nanti masih ada orang yang modelnya seperti ini, empat hal ini. Kata Nabi SAW, "La yatrukuhunna." Mereka tidak bisa meninggalkannya. Maka tentu siapapun yang bisa berlepas dari empat ini bersyukurlah, karena dia sudah keluar dari zona jahiliyah. Kalau Anda masih di antara empat ini, Anda masih berada di zona jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, yaitu mereka yang berbangga-bangga dengan dunianya, mereka yang berbangga-bangga dengan penghasilannya, dengan raihannya, dengan prestasinya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah al-fakhru bil ansab, dari fakhru bil ahsab. Dari umat Muhammad ini tidak bisa meninggalkan itu, maka diwanti-wanti. Anda dimotivasi untuk meraih prestasi. Anda dimotivasi untuk menjadi orang yang memiliki kekayaan. Anda dimotivasi untuk memiliki fisik yang bagus dan lain sebagainya. Tapi semua itu di koridor, syukurilah nikmat itu satu persatu. Lakukan untuk hal-hal yang semestinya, bukan dalam rangka merasa hebat dibanding yang lainnya, lalu merendahkan orang yang tidak meraih seperti yang sudah ada pada dirinya. Ini gak cocok. Itulah al-fakhru bil ahsab. Lalu yang kedua adalah wat-ta'nu bil ansab, yaitu merendahkan nasab orang lain. merendahkan orang mungkin dari keturunan rakyat jelata. Ya, mungkin seperti yang pernah Anda dengar, ada satu negara yang mereka menjadikan negaranya itu berkasta-kasta, ya kan? Ada kasta ini, kasta ini, sampai pada posisi orang yang tidak bisa bekerja kecuali hanya di tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah. Tidak dari Islam yang seperti itu. Islam tak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kepada kita bahwa siapapun Anda, dari keturunan manapun, dari belahan dunia manapun, seperti apa kondisi Anda, bagaimanapun Anda, selama Anda seorang Muslim, Anda saudara saya. Kita digabungkan, dikumpulkan dengan al-ukhuwah Islamiyah. Berbeda-bedanya kita itu bukan untuk saling menghina satu dengan yang lainnya. Itu hanya untuk saling mengenal, untuk saling mengambil pelajaran dari perbedaan itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kalian diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Fungsinya apa? Lita'arofu, untuk bisa kalian saling mengenal, saling mempelajari, saling menghormati, saling toleransi terhadap perbedaan itu. Kita di Indonesia berbeda dengan orang yang bukan dari Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri kita bersuku-suku, ada Jawa, ada Batak, ada Madura, dan lain sebagainya. Kita bersuku-suku, gunanya untuk apa? Kita saling mengenal. Ternyata suku Jawa seperti ini, ternyata suku Batak seperti ini, ternyata suku Madura seperti ini. Aku suku-suku ini kita buat saling menghormati, bertoleransi dengan apa yang ada pada mereka. Bukan kita malah saling merendahkan dengan hal itu. Jadi kalau masih suka merendahkan orang karena keturunannya, karena asal muasalnya, Anda belum keluar dari zona jahiliyah. Harusnya kita bersih. Kita saling menghormati. Dan Allah Ta'ala kan melanjutkan firman-Nya di sana, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu yang kita kejar. Bukan merasa hebat dengan nasab, bukan merasa hebat dengan pencapaian, bukan merasa hebat dengan urusan dunia ini, tidak. Tapi kita mengejar takwa. Karena itulah target hamba yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kita. Itu yang kalau mau kita kejar, itulah dia. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamnya yang ketiga dari perkara jahili adalah walistisqa'u bin nujum. Minta turun hujan dengan perantara bintang-bintang. Nah, ini juga ada. Orang yang menganggap bintang tertentu menyebabkan hujan, bintang tertentu menyebabkan kemarau. Nah, ini. Lalu yang keempat adalah wan niyahatu 'alal mayyit. Yang keempat, meratapi mayyit. Ya, meratapi orang yang sudah meninggal. Ini juga yang terjadi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kita garis bawahi sesuai dengan tema kita adalah tadi yang pertama, al-fakhru bil ahsab, merasa berbangga, merasa hebat dengan ada apa, harta yang ada pada dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, pencapaian yang sudah diraih dan lain sebagainya. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang dicela dalam Islam. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang merendahkan yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat juga menjelaskan tentang makna sombong ini. Apa itu al-kibr? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kalau dibicarakan dari syariat Islam, ya kalau sombong dari sisi KBBI bahasa Indonesia berbeda tentu nanti akan dengan sombong yang diistilahkan dalam Islam. Ya, sombong yang diistilahkan dalam Islam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Itu sombong. Anda dikasih tahu yang hak, ini ayatnya, ini hadisnya, lalu Anda tolak begitu saja tanpa pertimbangan, tanpa ada asal-usul kenapa Anda menolaknya, atau mungkin Anda punya pemahaman yang berbeda dengan ayat dan hadis tersebut, atau Anda sudah melakukan penelitian terhadap ayat dan hadis tersebut sehingga punya pandangan yang berbeda. Menolak begitu saja padahal tahu itu yang hak. Anda sombong. Anda merendahkan orang lain, ya kan? Apakah mungkin strata ekonominya di bawah Anda, atau jabatannya di bawah Anda, atau rumahnya di bawah Anda, atau pakaiannya nggak sekelas Anda, pertemanannya mungkin nggak seperti Anda, tempat nongkrongnya mungkin nggak seperti Anda. Lalu Anda rendahkan orang tersebut, Anda sombong. Sombong di mana? Di mata Allah Ta'ala. Mungkin di hadapan manusia biasa aja gitu kan. Biasa aja lah itu kan, itu. Mungkin di mata manusia Anda akan dianggap biasa saja. Tapi bagi Allah Ta'ala Anda adalah manusia yang sombong. Hati-hati, sombong ini sumber malah petaka. Ya, sumber malah petaka. Orang kalau sudah menolak yang hak, tidak menerima yang hak, merendahkan orang lain, kebaikan apa yang Anda harapkan dari orang seperti itu? Udahlah, dikasih tahu yang benar gak terima, sukanya mencela orang, apa yang kita harapkan? Ya kan? Udah, itu sumber malapetaka bagi kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, la taghurruhum dunya li'annahum alimu annaha la'ibun tal'abu bihal abdan wa lahun talhu bihan nufus fatarakuha li ahliha. Ya. Jangan sampai menipu kalian, jangan sampai memalingkan dari diri kalian dunia itu. Karena mereka orang-orang terdahulu, orang-orang saleh itu mengetahui bahwa dunia itu tidak lepas dari yang namanya permainan yang dilakukan oleh badan ya secara fisik. Kemudian hanya lahun ya. Lahun ini juga seperti permainan yang dilakukan secara jiwa orang. Fataroku kuhali ahliya. Tinggalkan hal itu hanya orang yang hanya mengutamakan fisik dan hawa nafsunya saja. Jadi dunia itu hanya untuk itu, hanya permainan, hanya senda gurau, hanya permainan-permainan belaka. Hal ini kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian, dunia itu, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hiasan, berbangga-bangga di antara kalian, ya, berbanyak-banyakan dari harta dan anak-anak. Itu dunia cuma seperti itu sebenarnya. Kama tsali ghaitsin, Allah Ta'ala kasih permisalan. Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Seperti ketika hujan turun. Yang hujan turun ini membuat takjub orang-orang yang tertipu tadi. Karena begitu hujan turun, maka tumbuh tetumbuhan-tetumbuhan yang hijau, ya, pemandangan yang sangat indah sekali. Namun tak lama kemudian menguning dan akhirnya pun sirna. Dunia hanya begitu. Sementara aja nampak nikmat, sementara nampak baik, sementara nampak bagus, namun ternyata sifatnya fata morgana. Dinikmati hanya sementara saja. Anda yang merasa fisiknya hebat, ganteng, cantik, berapa lama? Anda yang kaya raya, banyak harta, berapa lama dinikmatin? Anda yang punya jabatan tinggi, berapa lama Anda di jabatan itu? Pada akhirnya, semua akan sirna. Ya, semua akan sirna kembali kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang kejar dunia, ya kan? Lalu pada akhirnya, sudah. Dunia diraih, dia pun kehabisan waktu, meninggal dunia, tinggal hanya meninggalkan masalah bagi anak keturunannya. Meninggalkan masalah di keluarga, lalu merasa berebut harta yang sudah diraih oleh seseorang. Ya, kalau nggak salah pernah Anda ceritakan itu ya, kisah ada seorang pemuda yang begitu ya. Dia merasa nantilah Ustadz, kalau uang sudah kumpul, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, barulah terpikir untuk belajar agama. Ya, dia sudah tahu nih, ini yang hak nih yang benar, cuma mau fokus untuk dunianya dulu. Katanya begitu. Menurut hitungan dia, nanti kalau dunia saya sudah duduk, saya akan fokus untuk agama.
Kenalan Ustadz?
Iya.
Oh, siap.
Kenal orangnya.
Mau diundang podcast?
Silakan Ustaz lanjutkan.
Sudah meninggal dunia.
Oh, kan, kan. Yang mana ngundangnya itu?
Astagfirullah.
Semoga dirahmati Allah Ta'ala.
Itu, jadi mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi ini sebagai pelajaran. Beliau awalnya begitu. Jadi serius untuk cari dunia dulu, baru nanti setelah terkumpul serius dari agama. Taunya dari mana? Ternyata usianya masih muda, anaknya masih SD pun. Usianya masih muda, tertimpa penyakit, lalu saat penyakit inilah dikunjungi oleh teman-temannya, baru dia cerita. Nyesel saya selama ini terlalu fokus untuk ngejar dunia. Gak hadir kajian ini, ya kan? Kadang pun sholat agak centang perenang, karena ya serius keluar-keluar kota segala macam ngejar dunianya. Lalu dia berazam apa? Kalau kali ini saya diberi kesembuhan, karena udah keberapa kalinya ini sakit parah gitu. Kalau kali ini saya diberi kesembuhan, saya mau balik lagi. Kayak antum semua, kayak kalian semua, belajar lagi, duduk di majelis ilmu. Qadarullah, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah, habis itu meninggal dunia. Kan sayang, kan sayang. Hartanya kemana yang dia cari selama ini? Yang kata dia, oh, akhirnya alhamdulillah rumah punya, kendaraan punya, tempat bisnis punya, udah lumayan lah. Pada akhirnya memang lumayan. Tapi ya gimana? Udah. Justru malah saat itu semua sudah diarahi, Allah Ta'ala tak beri kesempatan untuk kembali. Ya mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Namun kan ini miris. Ya syukur dia masih sempat bertaubat. Syukur dia masih tersadar dengan keterpurukannya yang lalu kan gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun di sana. Bagaimana kalau orang yang sebetulnya terlalaikan? Betapa banyak orang yang awalnya bercita-cita kayak begitu namun tak terpuaskan juga. Dulu cita-citanya cuma yang penting ada rumah, ada kendaraan, ada tempat bisnis selesai. Rumah ada, kendaraan ada, bisnis ada. Yang ada apa? Rumah kurang cantik, kendaraan kurang cantik, bisnis kurang gede.
Oke.
Ada ya satu kan? Lagi sebenarnya Ustaz.
Ya. Kan ini gak selesai-selesai ya circle-nya kan? Udah cantik rumahnya, udah ganti kendaraannya, udah nambah lagi tempat bisnisnya. Ya kan? Mau tambah rumah lagi, mau tambah kendaraan lagi, mau buka cabang lagi. Masya Allah. Anda pernah dulu secara lisan itu kan? Orang bilang, dia usahanya masih serabutan. Masih serabutan itu. Nantilah Ustadz kalau Anda udah punya ruko kan itu. Usahanya ini sudah terduduk gitu kan. Udah ada ruko, toko kayaknya lebih, udah lebih tenang. Artinya enggak, kalau orang bahasa kita kan ngampas lah gitu kan. Karena agak repot, susun, bongkar barang terus gitu kan. Jadi kalau udah ada toko kan, udah lebih tenang, jadi tinggal tutup buka toko saja. Nanti kalau udah punya ruko, saya serius belajar bahasa Arab, saya belajar tahsin. Alhamdulillah Allah telah buka rezeki untuknya, punya ruko. Bahkan dibeli lagi, bukan sewa. Dibeli lagi rukonya. Apakah kemudian rajin belajar bahasa Arab? Rajin belajar tahsinnya? Enggak juga, kepikirin beli ruko sebelahnya lagi. Allah Ta'ala bukakan juga, terbeli ruko sebelahnya. Apakah serius belajar bahasa Arab? Udah tua Ustaz. Udah tua. Mau bilang apa tengoklah. Tapi ala kulli hal masih mau belajar, masih mau apa ibadah yang wajib-wajib masih di sana. Tapi masih alhamdulillah. Tapi kan begitulah manusia nih kalau diminta angan-angannya. Luar biasa untuk urusan dunia tuh angan-angan Masya Allah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan dikasih satu lembah emas pun dia akan terpikir punya satu lembah emas lagi. Mana ada kenyang? Nah, sama, ada dua itu. Sinfa nilai asba'ani. Ada dua golongan manusia yang gak pernah kenyang. Gak pernah kenyang. Siapa itu? Pengejar dunia dan pengejar ilmu. Ini sama-sama gak pernah kenyang. Yang pengejar dunia akan haus terus dengan dunianya. Yang nuntut ilmu pun kayak gitu. Udah belajar kesana kemari, jumpa ini, hafal itu. Masih terus saja mau belajar. Tapi yang satu di arah keburukan, yang satu di arah kebaikan. Ini memang dua-dua sifat yang gak akan kenyang-kenyang. Sampai mati pun gak akan kenyang dia. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati ya. Hati-hati dengan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di fisik kita kah? Di harta kita kah? Di jabatan kita kah? Di anak-anak kah? Semua itu semua diperhatikan bukan untuk dalam rangka dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan. Apalagi sampai kepada arah merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit hati yang cukup membuat orang tertipu dengan dunianya. Ya. Biarlah dunia itu di tangan kita. Kita genggam kuat-kuat. Jagain. tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Yang di hati tetap akhirat saja. Jadi dunia di tangan, akhirat dalam hati, cukup itu saja. Ya, kalau terbalik, nah ini bisa hebat, ya bisa rusak. Atau dunia masuk ke hati, ini sudah akan lepas kontrol. Tak demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jamin yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan
mau nanya dulu, mau nanya.
Oh, nanya dulu, boleh.
Kalau hidup ini Ustaz, apakah memang ada yang bilang harus seimbang Ustaz, dunia sama akhirat Ustaz? Atau memang orientasinya full akhirat, atau persenannya berapa persen Ustaz? Apakah 75-25 gitu Ustaz?
Baik. Anda teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, man arada dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Siapa yang mau meraih dunia harus punya ilmu. Siapa yang mau meraih akhirat harus punya ilmu. Dan siapa yang mau keduanya, dua akhirat, juga harus punya ilmu, harus ada ilmunya. Nah, terkait itu, apakah kita itu 50-50 terhadap dunia dan akhirat? Kalau Anda jawab, maka tidak ada 50-50 itu, tidak ada. Yang ada 100% akhirat. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa bisa jadi seseorang secara perilaku zahirnya dia mengejar dunia, tapi batinnya mengejar akhirat. Saya, jadi zahirnya nampak mengejar dunia, urusan dunia banget, tapi batinnya dia sebenarnya mengejar akhirat. Contoh misalnya, kita berangkat kerja pagi-pagi, ya kan, pagi-pagi pulang sore lah gitu. Secara zahir dia pekerja, cari apa? Cari gaji lah misalnya, cari gaji, cari penjualan dan lain sebagainya. Tapi dia berangkat itu berniat kepada Allah Ta'ala, ini dalam rangka menjalankan perintahnya untuk menafkahi anak istri, untuk bisa apa namanya, berkembang biak di atas muka bumi ini, untuk berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi berbuah untuk akhiratnya. Maka kita katakan semua tingkah laku kita, perilaku kita, justru seharusnya 100% kejar akhirat. Seperti halnya misalnya kita contohkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tujuan beliau berbisnis? Apakah murni ingin menjadi orang kaya raya? Ternyata tidak. Karena kita lihat apa? Beliau masyhur bagaimana mencurahkan hartanya untuk perjuangan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sokongan dana? Beliau. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga seorang pedagang. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa dunia separuh, akhirat separuh, kurang pas. Menurut saya kurang pas. Justru kita sebagai seorang muslim harus bisa 100% untuk akhirat. Caranya gimana? Ya ilmu tadi memang. Balik lagi kepada ilmu. Ketika orang punya ilmunya, maka dia bisa mengolah semua perilakunya, itu adalah orientasi akhirat. Semua perilakunya itu orientasi akhirat. Ya justru memang kalau seorang tidak punya ilmunya, maka orientasinya bisa akan berubah. Murni dunia gitu kan, murni dunia yang dia kejar. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi perlu kita belajar terus bagaimana biar kita orientasi akhiratnya itu pas dalam perilaku apapun. Nampaknya mungkin ngopi-ngopi, nampaknya mungkin duduk-duduk gitu kan, orientasinya sepertinya secara zahir dunia, tapi kita gak tahu kan di balik itu ternyata dia punya tujuan akhiratnya. Sehingga nilainya jadi pahala nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kita terus pandai-pandai ya kan. Sebagaimana orang yang orientasi dunia kan kita tahu. Kalau orang yang orientasinya dagang, orientasinya betul-betul pengen cari cuan kan itu kan. Jumpa siapapun jadi cuan sama dia. Ibarat orang katakan dia peg apapun yang dia sentuh jadi emas lah gitu kata orang. Karena apa? Orientasinya kayak gitu. apapun bisa dia jual. Kalau kita sebagai seorang muslim, enggak, apapun bisa jadi pahala. Wah, gimana caranya? Emang harus belajar, harus punya ilmu, kan gitu. Kalau nggak punya ilmu ya repot, gitu. Bahkan kalau orang nggak punya ilmu, secara zohir orientasinya sepertinya akhirat, justru malah yang dia harapkan dunia. Seperti contohnya yang kemarin kita bahas masalah riya, ya kan? Kayaknya sholat, padahal yang dia kejar pujian, kan gitu. Kan itu secara zohir nampaknya ibadah, secara batinnya, hakikatnya dia hanya mengejar dunia. Nah, begitulah, ya. Maka harus kuatkan ilmunya, kuatkan pengetahuan tentang Allah Ta'ala, kuatkan pengetahuan tentang Rasulullah SAW, dan kuatkan pengetahuan tentang agama Islam itu seperti apa sebenarnya. Karena begitu sempurna dan begitu komplit agama ini. Nah, ya, jadi kita bisa jadikan orientasi hidup kita ini benar-benar untuk akhirat, gitu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kapan kita beribadah? 24 jam. Jadi ibadah itu memang enggak ada. Bolehlah ibadah kalian cuma 3 jam aja, gitu. Enggak. Seluruh hidup kita itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kapan kita beribadah? 24 jam sampai mati. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, jazakallahu khair.
Baik, Masya Allah. Silakan Bang Adit kalau mau ditanggapin.
Boleh, tapi maksud berarti kan Ustaz salah satu ilmunya itu kalau boleh agak dikerucutkan di niat ya Ustaz ya. Setiap melakukan pekerjaan apapun itu yang Ustaz bilang tadi orientasinya dunia, kalau kita kalau agak dikerucutkan tadi Ustaz agak dimudahkan kan Ustaz bilang kan harus belajar, tapi kalau tips singkatnya itu niatnya untuk akhirat gitu ya Ustaz. Misalnya mau pergi kerja aku berniat untuk mencukupi kebutuhan keluargaku karena ini merupakan salah satu apa ya kewajiban atas perintah Allah gitu ya berarti. Berarti memang kuncinya di niat ya Ustaz ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu Ustaz ya. Diniatkan untuk akhirat gitu Ustaz.
Dua, kuncinya dua dia. Satu niat, yang kedua sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kuncinya. Jadi bagaimana yang kita lakukan ini diniatkan ya. Ya gimana kita tahu kalau bahwasannya ini bisa jadi ibadah gitu, bekerja itu bisa jadi ibadah. Kalau kita nggak tahu apa perintahnya, apa anjurannya gitu. Kalau nggak tahu latar belakangnya gimana mau dijadikan niat ibadah gitu. Kemudian ya kedua tidak boleh menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Mungkin niatnya bagus tapi perilakunya salah, ya tetap aja nggak jadi. Demikian. Wallah. Itu secara singkatnya begitu dia.
Secara panjangnya nanti di episode-episode selanjutnya saya.
Ya Allah alam.
Baik, Masya Allah. Ustaz, ini ada dua pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji. Mungkin masih ada waktu. Bisa kita bacakan? Satu dulu ya, satu dulu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, ana izin tanya, afwan jika di luar tema. Ustaz, qadarullah orang tua ana belum kenal sunnah. Orang tua ana terkadang kalau lagi ajak cerita ke ana, ujung-ujungnya pasti ada gibah. Padahal mereka tahu itu gak boleh. Udah pernah ana bilang, tapi masih juga seperti itu. Kadang ibu ana marah karena ana gak mau kalau gibah. Sampai ibu pernah bilang, kalau diajak ngomong pasti gitu. Itulah yang buat kita saling diam. Ana harus bersikap gimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertanya tadi, kemudian wanta jazakallah khairan. Tapi kita sepakat berarti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan tentu ini juga hal yang diketahui ya ijma umat bahwasanya ghibah itu haram ya. Menceritakan aib orang itu haram, tidak boleh kita ceritakan. Karena kehormatan seseorang ya, seorang muslim khususnya, itu salah satu yang dijaga di dalam Islam. Jadi al-muslimu haram apa? Damuhu wa maluhu wa irduhu ya. Hartanya, darahnya, kehormatannya, itu wajib kita jaga sesama muslim. Nah ini gimana? Kita berada di majelis-majelis ghibah. Berarti majelisnya bau bangke ini. Ya kan? Kalau seandainya itu diaromakan, kan seperti dengan Allah Ta'ala beriman, ya kan? Bahwasanya itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa anak katakan kemudian harus seperti apa. Yang jelaskan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kalian di jalan Allah Ta'ala dengan cara yang hikmah. Hikmah ini yang perlu kita cari. Hikmah itu adalah bagaimana Anda bisa mendudukkan sesuatu tepat pada tempatnya. Anda bisa menasihatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Timingnya, caranya, diksinya, narasinya semua pas gitu. Itu adalah hikmah. Ini yang perlu kita pelajari. Ya mungkin sesuatu kadang di satu kasus kita bisa jitu menyampaikan yang hak, di sisi lain mungkin gak jitu. Tapi kalau tadi menurut pertanyaan itu bahwa ketika dia mengingatkan seperti itu orang tuanya tersinggung, lalu orang tuanya sinis dengan cara itu, berarti caranya salah. Gitu kan, caranya salah. Kenapa bisa Anda bilang salah? Islam adalah produk yang bagus, sepakat, sedunia sepakat. Islam adalah produk yang bagus, agama yang hak. Kalau ditolak berarti ada sesuatu. Ima orang yang memang sudah kadung jelek kali sehingga tidak bisa menerima yang hak ini, atau ima yang menyampaikan kurang pas. Ya ibarat kita jualan, barang udah jelas mantap, udah enak, sepakat siapapun yang cicipinya enak.
Udah cun kali Ustaz ya?
Cun kali. Rasanya itu udah sepakat enak semua. Kenapa ada orang yang barang seenak itu disuruh jual kok gak laku? Siapa yang salah? Penjualnya kan, marketingnya yang salah. Cara menjualnya yang salah. Ya masalah jualan nanti sama Bang Adit lah ya. Kita ini kan mau menawarkan agama kita. Kita tahu bahwasanya itu buruk kan gitu kan, itu buruk. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang, menyadarkan mereka bahwa ini buruk kan gitu kan. Merubah persepsinya. Nah ya. Awalnya kan cuma tahu tuh tadi seperti ditanyakan. Awalnya cuma tahu nih, tahu itu buruk. Tapi persepsinya belum berubah. Hanya tahu belum menjadi amal. Gitu. Hanya tahu belum menjadi amal. Berarti kan kita proses ke sana. Jadi gak perlu lagi diajari masalah tahunya. Tapi diajari bagaimana cara meninggalkannya. Tahunya udah tahu, ngapain kita sebut lagi dalil-dalilnya. Orang udah tahu kok. Tapi gimana proses meninggalkannya. Contoh nih misalnya contoh kan ya. Kalau tahu bahwasanya majelisnya sudah majelis ghibah, ya mungkin bisa jadi salah satunya seperti tadi. Kalau Anda tak sanggup menghentikan itu, ya tinggalkan. Mau tak mau tinggalkan. Ya nyeleneh apa, ninggalkan lah gimana. Nanti lah saya mau buat teh dulu kan itu. Nah, mau buat kopi dulu lah ke kampung sebelah kan gitu kan. Macam lah alasan itu kan. Atau kalau Anda sanggup ya rubah alur pembicaraannya, gak menjadi ghibah. Ya rubah gitu kan. Harus tegas dalam hal ini kan gitu kan. Ya, nah tegas itulah yang harus diperhatikan. Ada mungkin tegas kita yang berlebihan sehingga ditanggapi sinis kan gitu kan. Ala kulli hal tegas ini maksudnya adalah kalau salah ya dibilang salah. Kalau benar yang dibilang benar. Cuma cara nyampaikannya itu yang mungkin kita berbeda-beda. Ya tentu kita kan paham orang tua kita seperti apa karakternya. Kalau ada cara yang mungkin dia gak suka ya jangan pakai cara itu. Ya kan, dan memang misalnya rata-rata nggak suka orang tua itu dinasehati sama bocah kan gitu kan, anak kecil ngomongin saya pakai orang lain, minta tolong orang lain cara nyampaikan. Atau kadang gampang aja sebagian orang pakai buku aja tuh, hanya beli buku yang kecil-kecil lah ya kan, judulnya mungkin tentang ghibah tadi itu, taruh aja di meja terbaca nanti sadar insyaallah macam. Jadi sebenarnya caranya banyak gitu, tapi kita harus sadar kalau satu cara yang kita lakukan itu nggak diterima, jangan diulang lagi. Udah tahu gak diterima, diulang lagi. Ya kena tabok nanti lama-lama gitu. Artinya begitulah dinamika dalam berdakwah. Ya, kita tertarik dengan bagaimana orang punya ilmu marketing untuk menjual satu produk. Padahal kadang produknya pun jelek. Produknya itu gak menjual sama sekali. Buruk gitu. Tapi gimana dia kemas sehingga orang jadi beli. Kita tertarik cara itu. Tapi kita terapkan dalam metode berdakwah. Kita tahu Islam ini hak. Agama yang benar. Gimana kita tawarkan ke orang yang benar ini kan gitu. Nah ini yang perlu kita pelajari ya. Mungkin orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia marketing, ya kan, itu bisa membaca hal-hal yang seperti ini. Tinggal dialihkan saja metodenya itu ke urusan agama. Kita yang mau kita tawarkan ini agama, gimana orang bisa terima? Karena Islam semua agama yang benar, bisa diterima maslahat dan lain sebagainya. Ya demikian. Jadi hadapilah situasi itu adalah bagian dari dinamika yang kalau anak katakan tantangan, ya kan, untuk bagaimana kita berdakwah di keluarga sendiri. Ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, bukan tantangan yang ngajak jotos-jotosan ya, enggak. Tapi ini tantangan gimana kita punya kreativitas untuk mendakwahi keluarga sendiri. Ya tentu trik-trik itu harus banyak dicari kan. Bisa bertanya, bisa cari pengalaman orang, ya kan. Mudah-mudahan cocok diterapkan di keluarga sehingga benar-benar diterimalah agama ini di keluarga. Itu mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala karena tidak ada kemudahan kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan sepertinya kita sudah kehabisan waktu, Ustaz.
Yeah.
Jadi pertanyaan yang masuk ini pun yang kedua kayaknya di luar tema juga. Jadi bisa kita simpan untuk pekan depan aja insya Allah, Ustaz.
Baik.
Baik, para pendengar Radio Istri Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.